Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koje vas vode Nenad Branković i Dušan Komarčević. U ovoj emisiji čućete najnoviji most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome zašto se stalno pogoršavaju odnosi Srbije i Hrvatske i šta to znači za region. Sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Hrvoje Klasić, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Pored ostalog, bilo je reči i o nedavnoj razmeni optužbi na liniji Zagreb-Beograd, kada je bivši šef obaveštajne službe Srbije, Aleksandar Vulin, u emisiji televizije Pink nekoliko puta ponovio da su svi Hrvati ustaše. Evo kako su to komentarisali Popov i Klasić.
Ovdje je reč o dežurnom skandal majstoru Vulinu, od njega se ništa drugo nije ni moglo očekivati.
Na glavnim televizijama ili u glavnim novinama, da bi se Srbiju nazivalo četničkom državom, da bi se Srbe nazivalo četnicima, to ja još nisam vidio.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto se stalno pogoršavaju odnosi između Srbije i Hrvatske. Naši sagovornici su Hrvoje Klasić, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Gospodine Klasiću, zašto svaki čas izbijaju incidenti na liniji Beograd-Zagreb?
Pa mislim, ako bismo sad krenuli definirati što znači incident, onda bismo u stvari vidjeli da nema tu nekakvih posebnih incidenata. Ono što se u medijima može pročitati, presnažno bi bilo to nazvati incidentima. Hrvati i Srbi, Hrvatska i Srbija su osuđeni, pritom mislim pozitivno, jedni na druge živimo, jedni uz druge govorimo istim jezikom, srpski filmovi se gledaju u Hrvatskoj, hrvatski glumci glume u srpskim filmovima, glazba se prati s jedne i s druge strane granice. S druge strane, u vanjsko-političkom smislu, Hrvatska se više ne boji Srbije, čak i ni ne odnosi se prema Srbiji na način kako to recimo vidimo u odnosu Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova prema Srbiji. Hrvatska je članica Europske unije, NATO saveza, ušla je u Schengen, uvela je euro i Hrvatska sad ima neke druge probleme, izazove. To više nisu granični problemi, niti sa Srbijom, to nije ona vrsta problema kakva je bila 90-ih, ali da, uvijek će biti nekih problema između tako sličnih naroda, kao što to obično biva u porodicama, između braće ili najbliže rodbine.
Gospodine Popov, zašto svaki čas izbijaju nesporazumi na liniji Beograd-Zagreb?
Mi ovdje treba da razlikujemo ono što je stvarni život i ono što je politika. Kad je reč o stvarnom životu, mi imamo razvijene odnose u oblasti privrede, jer privreda radi po principu interesa, kulturnu saradnju imamo, kao što je rekao i kolega Klasić. Međutim, imamo dosta materijala za kvarenje odnosa, zato što nijedna od naših zemalja nije bila spremna da se suoči sa prošlošću, da kaže šta se stvarno desilo, da se sagledaju sa obe strane ti događaji, nego uvijek ispane oni drugi su bili krivi, i to je onda dobar materijal da dođe do političkih varničenja. Mi smo imali Aleksandra Vulina kao dežurnog skandal majstora, a sa druge strane imamo predsjednika Milanovića koji također šalje otrovne strele prema susedima.
Gospodine Klasiću, ovih dana je ponovo došlo do zaoštravanja odnosa kada je Goran Grlić Radman, ministar vanjskih poslova Hrvatske, izjavio da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, citiram, može biti trabant i satelit Rusije, ali da se neće dozvoliti maligni ruski utjecaj na Zapadnom Balkanu. Odmah su usledile oštre reakcije Srbije, pa je ministar inostranih poslova Ivica Dačić rekao da je Hrvatska bila, opet citiram, najveći trabant Austro-Ugarske i nacističke Nemačke. Kao trabant bili su veći nacisti od nacista, poručuje Dačić. Kako gledate na ovu polemiku, ako se ovo uopšte može nazvati polemikom?
Ja se s ovom retorikom koju možemo čuti od brojnih hrvatskih i srpskih političara, ali evo mogu govoriti za hrvatske političare, ja se duboko ne slažem i mislim da stvarno se ovdje radi više o kulturi, pa čak ne ni političkoj, nego o kućnom odgoju. nego što se radi o nekakvim stavovima političkim. Ako bi sad izuzeli riječ Trabant i nešto to ublažili, u principu je namjera vrlo jasna. To je problem koji opterećuje ne Hrvatsku i Srbiju, nego Hrvatsku kao članicu Europske unije i Srbiju u tome da Srbija je doista jedina zemlja u Europi koja možda ne javno i glasno, službeno, ali ako živite u Srbiji, ako pratite srpske medije i srpsku političku scenu, vidite da ta zemlja podupire Putina puno više nego što podržava Ukrajinu. Tako da u tom smislu nije tu se posebno nešto pogrešilo, a sad prozivati da li je Hrvatska bila u Austro-Ugarskoj i da li su podržavali naciste, pa jesu, dio Hrvata je podržavao naciste kao što je dio Srba podržavao naciste, ali su dio Hrvata, dio Srba su surađivali zajedno i borili se protiv istih tih nacista. S druge strane, ružna retorika neće pokvariti niti gospodarske, niti kulturne odnose. Evo neki dan sam gledao baš na televiziji, mislim da otprilike nekih 25.000 Srba dolazi raditi u Hrvatsku. I to je postalo potpuno normalna stvar. Tim ljudima je ovdje lijepo, da im je ljepše u Srbiji, ostali bi u Srbiji, ne bi dolazili u Hrvatsku. Tako da to mi je drago da toga ima. A ovo govori, opet kažem, ne toliko o političkoj nekulturi, nego više o kućnom odgoju, odnosno neodgoju.
Gospodine Popov, u ovu polemiku, ajde da je tako nazovemo, odmah su se uključili režimski mediji u Srbiji, pa je na televiziji Pink, najgledanijoj u Srbiji, Aleksandar Vulin, bivši šef obaveštajne službe i bivši ministar odbrane i unutrašnjih poslova, inače blizak saradnik predsjednika Vučića, izjavio da su Hrvati ustaše i to je nekoliko puta ponovio, a voditelji su mu u tome pomagali svojim upadicama. Kako je to moguće?
U ovoj državi je sve moguće, mi smo zemlja čuda, pogledajmo samo retoriku koja preovladava kada je reč o našim zvaničnicima. Pogledajte samo nakon izvještaja Europskog parlamenta kakve su sve ružne reči od strane premijerke, na primjer upućene prema pojedinim članovima Europskog parlamenta. Dakle, ovo je nešto što preliči na diplomatsku nekulturu nego na kulturu. Ovdje je reč o dežurnom skandal majstoru Vulinu, od njega se ništa drugo nije ni moglo očekivati, tako da teško je to i komentarisati.
Ali znate šta, kad se zaoštre odnosi između Beograda i Zagreba, tabloidi, a posebno dnevni list Večernje novosti, ne propuštaju da Hrvatsku nazivaju ustaškom državom.
To je postao manir i mislim da to jako loše utiče ne samo na naše odnose, nego je to političko pranje ljudi koji su bili na vlasti 90. godina, spominjući često Jasenovac i ustaštvo, skreću pažnju i pokušavaju da relativizuju pitanje zločina koji su Srbi činili za vrijeme 90. godina, pre svega onaj koji se desio u Srebrenici. Tako da se stalno pravi paralela Jasenovca i Srebrenice. Jasenovac se često zloupotrebljava, da tako kažem.
Gospodine Klasiću, da li se dešava da u hrvatskim medijima Srbe nazivaju četnicima?
Ne, u Hrvatskoj nema tabloida. U Hrvatskoj imate dva ključna dnevnika, dakle Jutarnji i Večernji list, imate nekoliko regionalnih. Što se tiče televizija, imate samo dvije televizijske stanice koje imaju jutarnji program. Vi imate u Srbiji desetak tabloida koji dnevno izlaze i imate barem desetak televizijskih stanica koje imaju jutarnji program i to su u većini vrlo prorežimski i vrlo, vrlo degutantni, dakle od Happy-a, Pinka, da ne nabrajam dalje, spomenuli ste Večernje novosti, nažalost i Politiku, a da ne spominjem onda Informer i ostale. U Hrvatskoj postoji jedna televizijska emisija na jednoj obskurnoj televizijskoj stanici gdje voditelj zna imati ispade, ali onda kad ima ispade onda se zabrani toj televiziji emitiranje. Ali to je doista, neću reći čak ni kap u moru. Na glavnim televizijama ili u glavnim novinama da bi se Srbiju nazivalo četničkom državom, da bi se Srbe nazivalo četnicima, to ja još nisam vidio. Ako se Šešelja nazove četnikom, ja mislim da to čak i nije uvreda. Mislim da je to Šešelju čak da smatra kao nekakvo odlikovanje. Ja svakodnevno pratim srpske medije i moram priznati da ono što vidim na naslovnicama, to nije samo vezano uz politiku, znate, to je vezano i uz tu nekakvu celebrity kulturu. U Srbiji su kriminalci postali opinion makeri, to su ljudi koji ulaze u nekakve realitije i onda oni daju nekakav uzor mladim građanima Srbije. Generalno, kultura ili nekultura u srpskim medijima je doista na najnižim razinama i to mi je doista žao.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se stalno pogoršavaju odnosi između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Hrvoje Klasić, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popovu, koliko je različit odnos prema ratu u Ukrajini i prema Rusiji udaljio Srbiju i Hrvatsku?
To nije udaljilo samo Srbiju od svog prvog suseda Hrvatske, nego je udaljilo od pristavnog sveta, ali što je najvažnije, udaljilo od Evropske unije, koja uvek to ističe kao jedan od najvećih minusa koja Srbije ima na spoljno političkom planu, dakle ne usaglašava svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije. Ja bih povezao ovu temu sa ovim ispadima koji su se desili i ovim varničenjima na relaciji Beograd-Zagreb. Meni se čini da nije slučajno što u kratkom periodu šef države, predsjednik Milanović i ministar spoljnih poslova uputili kritike na račun spoljne politike Srbije, i to na ne baš pristojan način, kao da je Evropa u ovom trenutku trebala preko jedne svoje članice da pošalje poruku Srbiji da je krajnje vreme da usaglasi svoju spoljnu politiku sa njenom spoljnom politikom, s tim što mislim da nije primereno način na koji je Milanović...
Šta, on je uporedio srpsku spoljnu politiku sa Kupusarom, je li tako?
Tako je, jeste. Onda je Vučić obećao da će poslati putoški kupus na jesen kada mu dođe vreme, da Milanović vidi kako je to kvalitetan kupus, znači i naša politika je spoljna automatski kvalitetna. A onda je ministar spoljnih poslova spomenuo Trabant i tako dalje. Nije to samo pitanje odnosa prema agresiji Rusije na Ukrajinu, nego je pitanje i odnosa prema susedima. Mene najviše boli odnos prema našim susedima koji nije korektan.
Gospodine Klasiću, po vama koliko je različit odnos prema ratu u Ukrajini i prema Rusiji udaljio Srbiju i Hrvatsku, jer to su zaista dve politike koje su potpuno suprotne?
Iznenadit ćete se, ali ja mislim da gotovo nimalo. Ako usporedite odnose i privatne i poslovne, mislim da se nije dogodilo ništa spektakularno, niti bolje, niti lošije od trenutka kada su Rusi napali Ukrajinu. Hrvatska slijedi politiku Europske unije, osudila je ruski napad na Ukrajinu, sudjeluje u sankcijama prema Rusiji. U tom smislu svi oni koji podržavaju Rusiju se nalaze na suprotnoj strani. Međutim, srpski kapital, srpski radnici, srpski turisti nemaju nikakvih problema dolaskom u Hrvatsku, niti itko to u Hrvatskoj posebno više raspravlja. Tako da ne mislim da se nešto dramatično dogodilo zbog toga što Srbija, odnosno srpske političke elite, ali i dobar dio javnosti podržava Rusiju. A što se tiče predsjednika kojeg ste spomenuli u Hrvatskoj, on ne štedi riječi i ima vrlo problematičan vokabular, ali ako uspoređujete predsjednika Vučića i predsjednika Milanovića, predsjednik Milanović ipak ne izlazi iz svojih ustavnih ovlasti, on ne formira vladu, on ne postavlja predsjednika vlade, on neće biti na izbornim listama kao nositelj. Njegove ovlasti su ustavne ovlasti, a one su vrlo male. S druge strane, ovlasti ustavne predsjednika Vučića su također limitirane, ali naravno samo na papiru, tako da ono što kaže Vučić i ono što kaže Milanović, koliko god to ružno izgledalo, ipak nema istu težinu.
Gospodine Klasić, zanimljivo je da je odnos prema Miloradu Dodiku dugo bio jedno od rijetkih pitanja oko koga su se Beograd i Zagreb, neću da kažem slagali, ali nisu se sporili. Dodik je saveznik Vučićev, a Zagreb je flertovao s njim zbog bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sada se to izgleda menja. Zvanični Zagreb, pre svega premijer Plenković, znatno je ohladio prema Dodiku zbog njegovog otvorenog proruskog stava. Da li sam u pravu?
Pa mislim da niste u potpunosti u pravu. Znate, odnos Beograda i Zagreba prema Bosni i Hercegovini je u zadnjih 30 godina ipak se bitno mijenjao. U vrijeme Slobodana Miloševića i Franje Tuđmana gotovo da možemo potvrditi da su Zagreb i Beograd računali na nekakvu podjelu Bosne i Hercegovine i na stvaranje dijela koji bi se spojio sa Srbijom, odnosno hrvatskog dijela koji bi se spojio s Hrvatskom. Međutim, barem dobrih zadnjih 15, ako ne i 20 godina, takvih aspiracija iz Zagreba nema, a ne bi se kladio da ih nema u Beogradu. Znate, vi da napravite anketu sada po Srbiji, da li biste bili za to da se spoje Republika Srpska i Srbija, mislim da bi dobar dio stanovništva bio za to, ali da napravite, da kažete da bi se Hercegovina spojila sa Hrvatskom, mislim da bi to totalno propalo. Između ostalog imate još jednu stvar, nakon 30 godina po prvi put u vrhu HDZ-a nemate nikoga porijeklom iz Hercegovine, uvijek je bio netko vrlo važno i vrlo visoko. Tako da što se tiče Milorada Dodika, službeni Zagreb nema apsolutno zadrške prema tome da je Bosna i Hercegovina cjelovita država, ne podupire se nikakav treći entitet hrvatski, niti se zalaže, ali da, primjećuju se neke, da tako kažemo, nepravilnosti, da Srbi imaju svog predstavnika kojeg su izabrali Srbi, Bošnjaci imaju kojeg su izabrali Bošnjaci, a da Hrvati imaju Hrvata, ali kojega većinom nisu izabrali Hrvati, nego Bošnjaci. U tom smislu se traži podrška možda srpske strane, ali ne u smislu raspada Bosne i Hercegovine, niti nekakvog posebnog entiteta, što opet ponavljam, iz Beograda nije. Vi recimo ćete vidjeti vrlo često, gotovo svako tjedno, da na nekim važnim događajima uz predsjednika Vučića u Srbiji bude Milorad Dodik. Ja se recimo ne mogu sjetiti kada je u Zagrebu na nekakvom važnom događaju ili generalno kada je uz Plenkovića ili uz Milanovića, od koga bio Čović iz HDZ-a iz Bosne i Hercegovine.
Gospodine Popoveu, da i vas upitam, mislite li vi da u odnosu Beograda i Zagreba prema Bosni i Hercegovini ima dodirnih tačaka?
Pre jedno 3 godine mislim da je bio sastanak Brdo Brioni i kada se vratio sa tog sastanka Vučić je rekao da ima većina stvari oko kojih se ne slažemo sa Hrvatskom. Jedina stvar oko koje se slažemo to je odnos prema Bosni i Hercegovini. To je meni prilično loše zazvučalo. On se sreo sa Plenkovićem tamo. Znači, ako se slažemo oko Bosne i Hercegovine, onda tu nešto nije dobro. Podsjeća na neka ranije vremena kada je to slaganje išlo preko leđa Bosne i Hercegovine. Hteli, ne hteli šurovanje, da tako kažem, ili srdačni odnosi između Milanovića i Dodika, ipak su ostavili primjesu sumnje da tu postoji nešto što Dodiku ide u prilog, a to je da se čini da Hrvatska preko zalaganja za izmenu izbornog zakona na način na koji se to traži, da zapravo podržava stvaranje prvog virtualnog, a onda možda i stvarnog trećeg entiteta, što bi moglo da ugrozi Dejtonski sporazum. Tako da nije dobro kad imamo takve primese. Hrvatska i Srbija su potpisnici, ovdje se kaže garanti, a nisu garanti, to bi trebali bar da znaju zvaničnici koji to izjavljuju, Dejtonskog sporazuma. I oni kao prvi susjedi i potpisnici Dejtonskog sporazuma moraju da sve čine da ojačaju Bosnu i Hercegovinu, da su obe zemlje 90. godina doprinjale da je Bosna i Hercegovina platila stvarno najveći ceh.
Gospodine Klasiću, čini mi se da nema mnogo otvorenih pitanja između Srbije i Hrvatske. Glavni spor je oko granice na Dunavu i oko sudbine nestalih u ratu 90. Međutim, ne vidim pokušaja da se ta pitanja reše.
Da, kad se sjetim kad je Hrvatska ulazila u Europsku uniju, koliko je problema bilo sa Slovenijom oko nekih dijelova granice za koje većina Hrvata nije čula. Tako da ovo što se spominje na Dunavu, mislim da to nije nerješivo. A što se tiče nestalih, pa to je stalni problem i to je povezano s onim što je gospodin Popov rekao na samom početku, a to je nemogućnost suočavanja s prošlošću. Mi bi se svi suočavali tako da ni za što nismo krivi, da su svi drugi uvijek zločinci, da smo mi žrtve, a kada dođe red na naše zločince da onda imamo nekakva opravdanja. Postoji popis hrvatskih građana koji su nestali 91. godine, negdje su odvedeni u Srbiju ili gdje su već po logorima i tako dalje. I nije mi jasno zašto je to problem, da li je to problem da bi se onda kao priznalo da je Srbija sudjelovala u ratu i u agresiji na Hrvatsku, mislim, pa to danas stvarno više nikome nije sporno. S druge strane, mislim da odnos hrvatskih vlasti prema građanima srpske nacionalnosti koji su stradali u ratu u Oluji, čija je imovina uništena, pa i između ostalog i oni koji se smatraju nestalima, također bi trebalo biti bolje rješeno. Mislim da postoje pitanja koja nisu nerješiva. Tu se doista radi o minimalnim zahvatima koji bi se doista uz dobru volju mogli riješiti, ja bih rekao, za jedno popodne.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se stalno pogoršavaju odnosi između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Hrvoje Klasić, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, zašto se ništa ne radi, ni sa jedne ni sa druge strane se ne radi, da se reše otvorena pitanja koja zaista nije teško rešiti? Zašto je to zakovano? Zašto nema pomaka?
Po mom mišljenju to je zato što je to dobar uvek izgovor kada treba zaštiti odnose za bilo koje svrhe, da li unutrašnje političke ili neke druge svrhe, onda je to dobro gorivo, dobar materijal za parenje odnosa. Onda se potegne pitanje granica, to je ipak pitanje koje se lakše rešava, jer može ili se dogovorom rešiti ili delegirati arbitraži da to uradi, kao što su uradile Slovenija i Hrvatska. Ali pitanje nestalih je druge prirode. Ono ima jednu duboku humanu notu, jer rodbina ljudi koji se vode kao nestali imali bi valjda pravo da znaju gde da polože cveće, da posete to mesto gde je sahranjen njihov najbliže. Zašto se to ne radi? Problem je što najčešće trag od žrtve vodi ka počiniocu. Ja mislim da je to jedan od razloga zašto brojni pokušaji da se reši ovo pitanje nestalih do sada nisu urodili plodom.
Gospodine Klasiću, koliko stabilnost Zapadnog Balkana zavisi od odnosa Beograda i Zagreba? Nekada se govorilo da su dobri odnosi između Srbije i Hrvatske, odnosno između Srba i Hrvata, ključni za stabilnost regiona. Važi li to i danas?
Što se tiče osovine Zagreb, Beograd, ona je bila bitnija dok smo bili u istoj državi. Bilo se radilo u Kraljevini Jugoslaviji ili u Socijalističkoj Jugoslaviji. Vidjeli smo da nezadovoljstvo Beograda ili Zagreba ili Hrvata i Srba, kako hoćete, je u stvari dovelo do raspada prve, odnosno rat koji je započeo u aprilu 1941. godine je to samo dokrajčio, ali je pitanje ta država koliko bi izdržala upravo zbog hrvatsko-srpskih odnosa, a u principu neriješeni odnos ili nekakav latentni sukob između Zagreba i Beograda i u komunističkom periodu od tamo negdje 60. godina je također opterećivao tu zajednicu. Sada više nismo u istoj državi i naravno da bi bilo lijepo i poželjno da u jednoj regiji oni koji stanuju u toj regiji da surađuju, da su u miru, da se poštuju, ne moraju se voljeti, ali ja mislim i ako to ne bude, neće to niti poboljšati, niti pokvariti posebno položaj Hrvatske ili Srbije na Balkanu, jer eto, nekako smo izabrali, čini mi se, i službeno i neslužbeno drugačije puteve. Hrvatska je izabrala put ići na zapad, ponekad pognuti glavu i napraviti što se traži, ja bih rekao, na našu korist. A Srbija igra nekakvu čudnu igru u kojoj nisam više siguran ne samo da li će biti primljena u EU, nego iskreno želi li uopće Srbija ući u EU.
Znači, vi mislite da dobri odnosi između Beograda i Zagreba više nisu bitni za stabilnost regiona?
Ne možete vi u regionu imati stabilnost ako je bilo koji član tog regiona nestabilan. Dakle, ako imamo nestabilnu situaciju na Kosovu, u Bosni ili u Crnoj Gori, mogu Zagreb i Beograd biti u najboljim odnosima, ali će opet to biti nestabilna regija. Dakle, ne bi ja to više sada gledao kao u Jugoslaviji, kada niko nije pitao ni Makedonce, ni Slovence, ni Crnogorce što misle, nego se sve gledalo iz perspektive Beograda i Zagreba.
Gospodine Popov, koliko po vama stabilnost Zapadnog Balkana zavisi od dobrih odnosa između Beograda i Zagreba?
Stabilnost Balkana zavisi od dobrih odnosa svih zemalja Zapadnog Balkana međusobno. A oni često nisu dobri i, nažalost, loši impulsi često stižu iz Beograda. Međutim, ovdje je ostala ta gilatice da su odnosi Zagreba i Beograda osovina dobrih ili loših odnosa u regionu. To, nažalost, nije pitanje koje je završeno drugim svjetskim ratom, to je pitanje koje je iz skorijeg datuma. Gorak osjećaj se ima kada se seti Tuđmanovog i Miloševićevog dogovora iz Karađorđa koji je išao preko leđa Bosne i Hercegovine. Nažalost, malo pa iskrsne teza koju je Timothy Less, nekadašnji britanski diplomata, a sada politički analitičar, često lansirao i često je lansirao na ovim prostorima da neće biti mira na Balkanu dok se ne stvore i velika Hrvatska, velika Srbija i velika Albanija. I to ne ostane samo kao izjava jednog političkog analitičara, nego nažalost smo imali praktične poteze u nekoliko navrata, najočigledniji onaj koji je napravio Janez Janša dok je bio premijer Slovenije, kada je u non-paperu poznatom postavio istu tu tezu. I onda je došao Borut Pahor u posjetu u Bosni i Hercegovini i pitao da se ona može na miru raspadati. Pitao je članove predsjedništva BiH, na što je Dodik odgovorio potrebno, a druga dva člana negativno. Tako da tragovi ne tako davne prošlosti ostaju da vise u vazduhu i strepnje da bi se neke stvari možda mogle ponoviti u ovoj nestabilnoj situaciji u celom regionu, a pre svega u Bosni i Hercegovini, podgrevaju to da ipak dosta stvari zavisi od dobrih ili loših odnosa na relaciji Beograd-Zagreb.
I na kraju, gospodine Klasiću, mislite li da će se odnosi između Beograda i Zagreba i dalje pogoršavati, da će se Srbija i Hrvatska sve više udaljavati?
Ne, ja mislim da iz godine u godinu je situacija sve bolja, osim ovih političkih eskapada raznih ministara, predsjednika, premijera, političara ili nekakvih bivših političara, koje, kad pogledate teorije, u principu vrlo rijetko odu u praksu. Dakle, ništa se posebno događa. Ponovit ću, sve ove izjave i svi ovi natpisi po tabloidima nisu zaustavili niti ljude, niti robu, niti suradnju na području kulture i bilo čega drugoga. Naprotiv, iz godine u godinu se povećava broj turista, povećava se broj radnika, i mislim da u tom smislu Hrvati i Srbi će uvijek biti dva najbliža naroda koji govore gotovo pa istim jezikom, koji dijele dosta dug dio zajedničke prošlosti, ali upravo zbog toga i zbog puno stvari iz prošlosti, ali ne samo iz prošlosti, nego i zbog različitih vizija budućnosti jedne i druge zemlje, će uvijek postojati i nekakva problematična pitanja.
Gospodine Popov, mislite li vi da će se odnosi između Beograda i Zagreba i dalje pogoršavati?
Pa ne, mi ćemo imati ovaj sistem vruće hladno koji smo i do sada imali. Svaka godišnjica nekog događaja iz 90. godina koje pogađa ili Srbe ili Hrvate, odnosno koje potenciraju politički vrhovi, su zgodna prilika za razna prepucavanja, da li je u pitanju Oluja, pa onda ide drvlje i kamenje odavde, pa ima dva tumačenja da je bilo oslobođenje jednog dela Hrvatske, a druga je da je to bilo etničko čišćenje, jer to nismo raščistili. Isto je stvar oko Vukovara, kada dođe do godišnjice Vukovara, onda je opet to prilika za razmjenu oštrih reči. To je taj politički nivo odnosa i mislim da ćemo tome svjedočiti i u nekom budućem periodu. Ovo će biti sistem vruće hladno koji će se smjenjivati, znači periodi zaoštravanja sa periodima hladnog mira, tako da tu, što bi rekao, u remeklu na zapadu ništa novo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Popov.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Hrvoje Klasić, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Iz studija u Beogradu vas pozdravljaju Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.